Saudara-saudari, kita mendengar kupasan sebentar tadi di mana Yang Amat Berhormat Tun telah menegaskan berulang kali bahawa yang penting bagi kita ialah untuk meneruskan usaha-usaha ini dan tidak lagi mengulangi kesilapan dan kesalahan yang telah berlaku di masa yang lampau. Ada dua kongres yang telah diadakan yang telah mencerakinkan beberapa dasar program untuk mengangkat martabat sosioekonomi Bumi Putera dan orang Melayu. Dasar ekonomi baru telah dilaksanakan, ada kejayaan, tetapi seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, ada ruang yang perlu diperbaiki dan diusahakan supaya Bumi Putera dan Melayu benar-benar mendapat kebaikan daripada dasar yang telah dilaksanakan. Tetapi sebagai generasi selepas merdeka, Tun, saya terkesan dengan kupasan Tun sebentar tadi tentang DEB ataupun affirmative action yang sekaligus mematikan tanggapan dan hujah bahawa DEB ini sebenarnya hanya membantu satu kaum sahaja. Tetapi apa yang telah dikupas sebentar tadi membuktikan DEB ataupun affirmative action yang dilaksanakan oleh kerajaan bukan tujuan untuk merampas hak kaum-kaum yang lain, tetapi dengan penciptaan kekayaan baru dan penjanaan pertumbuhan ekonomi, ianya sebenarnya telah memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia yang ada pada hari ini. Maka kita tidak harus apologetic, kita tidak harus takut. Tetapi Yang Amat Berhormat Tun tadi telah melontarkan beberapa fakta menuntut kita supaya lebih berani dan yakin untuk membicarakan masa depan Bumi Putera dan orang Melayu, supaya apabila Bumi Putera dan Melayu itu mendapat manfaat daripada kekayaan negara, ianya dapat menjamin keharmonian dan perpaduan rakyat pelbagai kaum dan agama dalam negara Malaysia pada hari ini. Itu sebagai mukadimah, Tun. Kita ada ruang untuk soal jawab, dan saya bagi pihak kementerian dan sekretariat mengucapkan berbanyak terima kasih kerana Yang Amat Berhormat Tun telah mengambil keputusan untuk kekal di dalam dewan ini, mendengar pandangan dan maklum balas daripada peserta dan juga perwakilan kongres untuk satu jam yang akan datang. Kita ada dua kaedah. Pertama, kita akan mengambil soalan daripada floor, daripada peserta dan perwakilan. Kita juga ada aplikasi Slido di mana peserta dan perwakilan boleh mengemukakan soalan melalui aplikasi ini, dan kita telah pun menerima banyak soalan yang akan kita lontarkan dan kemukakan kepada Yang Amat Berhormat Tun. Jadi saya buka ruang yang pertama pada pagi ini. Kita ada tiga standing microphone dalam dewan.
Testing.
Saya mulakan dengan yang tengah sini. Sila.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Razak Kasim, Timbalan Pengerusi Kluster Ekonomi Bumi Putera, Majlis Perundingan Melayu. Kami di MPM konsisten memperjuangkan agenda-agenda pemangkasan ekonomi usahawan Bumi Putera yang disokong oleh usahawan-usahawan cutting across 15 kluster bisnes yang aktif, Tun. Alhamdulillah, tahniah kerana dengan berlangsungnya kongres ini, yakinlah kami bahawa agenda Bumi Putera masih lagi relevan dan masih diperjuangkan di peringkat kebangsaan. Terima kasih. Kami warga komuniti ekonomi Bumi Putera, KEB, berharap kesinambungan program-program yang menguntungkan usahawan ini diteruskan demi kelangsungan bisnes kami. Jika diizinkan, saya ada dua soalan yang saya rasa relevan sekarang ini. Yang Amat Berhormat Tun, kami akui ramai usahawan-usahawan Melayu yang berani bersuara dan bergerak sama ada secara silo, bersendirian dan berkomuniti melawan arus demi kelestarian ekonomi mereka. Soalan pertama saya, sejauh mana kerajaan sekarang mampu membantu keberanian usahawan-usahawan kita membuat usaha-usaha di luar kotak, yakni boundaries of governance and regulatories selari dengan new economies yang sedang diterokai oleh kami sekarang ini. Soalan kedua saya, Tun, yang berkaitan dengan inovasi dan keusahawanan. Kita ketahui di beberapa negara luar, apabila syarikat menjana idea-idea inovatif kepada kerajaan, syarikat tersebut diberi first right of refusal to implement idea-idea mereka ini. Idea mereka ini pula, bila dikomersialkan pula, tertaluk kepada government first to use untuk memberi confidence terhadap produk-produk yang mereka innovate. Cara ini boleh menggalakkan inovasi di mana usahawan tak khawatir mengemukakan idea niaga inovatif kepada kerajaan. Apakah kerajaan masih boleh melaksanakan dasar yang sama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Yang Amat Berhormat, Tun akan menjawab soalan yang pertama.
Terima kasih. Yang pertamanya, bila ditanya setakat mana, saya, jawapan saya tidak ada had sehingga tercapai matlamat. Kita akan usaha sedaya upaya. Bahkan semasa kita tidak mengadakan kongres pun, usaha dijalankan. Tetapi pencapaian tidaklah tercapai. Pencapaian kita tidak seperti yang dijangka, mendapat 100% ataupun 50% daripada usaha kita. Ini yang kita tumpukan. Yang keduanya berkenaan dengan kerajaan. Apa yang kerajaan boleh lakukan menolong Bumiputera. Saya berpendapat bahawa banyak yang telah dilakukan oleh kerajaan tetapi gagal. Kenapakah dianya gagal? Ini yang perlu kita tumpukan. Bukan peluang. Peluang banyak. Tetapi kenapa dia gagal? Kenapa masalah Bumiputera ini tidak dapat diatasi? Saya berpendapat bahawa apabila kita menghadapi masalah, yang perlu kita tumpukan untuk mengatasi masalah ialah apa yang kita sendiri boleh buat. Mengharap orang lain membuat sesuatu supaya kita dapat manfaat, itu tidak logik. Tetapi kalau kita mampu dan kita sanggup membuat untuk kebaikan kita, itu lebih logik dan lebih mudah berjaya. Inilah yang harus kita ingat. Saya harap dalam kongres ini kita tumpukan bukan kepada apa yang kerajaan boleh buat, tetapi apa yang kita boleh buat. Kerana kerja semasa saya ada di Beijing, seorang peniaga Cina Malaysia telah berkata kepada saya supaya dalam ucapan saya itu saya sebut sesuatu perkataan yang dikeluarkan oleh Kennedy. Kennedy telah berkata di masa dianya umum sebagai presiden, dia telah kata, "Ask not what the country can do for you, ask what you can do for the country." Ya, mungkin ini datang daripada orang Amerika, tapi kebetulannya juga terdapat di negara kita. Kita nak tanya apa yang kita boleh buat. Saya yakin orang Melayu boleh buat. Tetapi antara boleh buat dengan tak mau buat, perbezaan yang banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya amat sedih apabila saya membuat lawatan ke construction site. Di tempat-tempat kita bangunkan bangunan tertinggi ini, termasuk di Twin Towers Petronas. Saya pergi di situ. Saya tak nampak satu orang pun Melayu yang ada di situ. Sebagai pekerja, sebagai engineer, sebagai apa. Entah pasal apa, saya tak faham. Tapi mereka tidak ada. Bangunan-bangunan yang canggih yang kita lihat sekarang ini juga tidak ada pekerja Melayu. Kenapa? Sedangkan orang lain boleh kerja di situ, tapi orang kita tak ada. Soalnya, tak bolehkah? Kerana kita tak mahukah? Kalau tak boleh, kita boleh-bolehkan. Okay. Tapi kalau tak mahu, tak nak, tak ada ubatnya. Kata orang British, boleh bawa kuda ke ke tempat air untuk dia minum. Tapi kalau dia tak nak minum, apa kita boleh buat? Inilah jadi masalah kepada kita. Mungkin jawapan saya ini tidak menyenangkan, tapi saya pegang kepada hakikat yang sebenar. Soalnya, kenapakah dalam universiti kita dapat bagi peluang banyak kepada orang Melayu dan bumi putra, budak lelaki tak ada, cuma wanita saja ada. 60-70% daripada penuntut di universiti terdiri daripada wanita. Di mana pergi lelaki, budak lelaki ini? Apakah mereka bodoh sangat? Tapi kalau jadi mat rempit cukup seronok. Itu yang menyebabkan kita kekurangan orang di universiti. Kerana kita tak ada minat. Boleh ada otak semacam, tapi itulah masalah kita. Cukuplah beletir banyak tu.
Sila soalan yang kedua daripada sebelah kanan saya.
Assalamualaikum. Okay. Tun. Tun dari dulu sehingga kini konsisten dalam soal pendidikan. Tetapi sejak kebelakangan ini, kita melihat sistem pendidikan di negara kita yang menjadi komponen penting kepada ekonomi negara sudah kelihatan begitu cacat marba. Contohnya bidang technical vocational yang Tun sebut tadi sebenarnya menjadi tempat kepada pelajar-pelajar lelaki. Tetapi oleh kerana sudah cacat marba ini, ia telah merugikan negara. Apakah cadangan atau pelan tindakan Tun untuk merubah keadaan ini dalam jangka masa yang terdekat, kerana ada yang memerlukan perubahan segera? Dan apakah juga perancangan untuk jangka panjang untuk Tun meninggalkan legasi itu supaya mereka mempunyai persediaan pendidikan yang sesuai dengan zaman akan datang dan tahan diuji zaman? Terima kasih Tun.
Terima kasih. Yalah, kita bila bercakap dengan yang pendidikan, dulu kita kata pelajaran, tapi lah ni didik. Macam kita didik anak ayam. Kita tumpukan kepada penguasaan ilmu. Dan penguasaan ilmu ini sudah kita lakukan. Tetapi ilmu yang ada kepada seseorang berguna kalau dia pandai menggunakan ilmu itu. Kalau dia seorang penyangak, dia guna ilmu dia untuk mencuri. Tetapi kalau dia seorang yang dilatih untuk orang yang baik, ilmu itu digunakan untuk kebaikan. Sebab itu penguasaan ilmu saja tidak mencukupi. Kita perlu tentukan kualiti orang yang mendapat ilmu itu. Seperti mana kita tahu, apabila kita membesar, ibu bapa kita mengajar kita tentang cara hidup kita secara tidak langsung. Apa yang baik, apa yang buruk, apa yang berdosa, apa yang mendapat pahala, apa yang dapat tidak, tidak dapat pahala. Bermacam-macam yang disemaikan dalam otak kita supaya kita hidup sebagai seorang yang baik. Tetapi sekarang ini, di kalangan kebanyakan daripada kita, ibu dan bapa bekerja. Masa kualiti untuk anak sudah tidak ada. Sebab itu mereka tidak dapat semaikan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak mereka. Sebab itu jugalah kita dapati anak-anak sekarang ini buas dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau kita tidak semaikan kepada anak-anak kita nilai-nilai yang mulia, maka mereka akan jadi, mereka akan belajar nilai-nilai ini daripada kawan-kawan mereka. Dan kawan-kawan mereka bukan semuanya yang baik. Sebab itu mereka tidak memanfaatkan ilmu yang terdapat kepada mereka. Dalam dasar baru ini kita nak kuasai juga kindergarten, tadika. Kerana di situ terdapat anak-anak yang kecil, dan anak-anak yang kecil lebih mudah kita semai nilai hidup yang mulia daripada yang sudah dewasa. Dalam tadika-tadika ini, kita akan tentukan pengajaran agama umpamanya tertumpu bukan kepada politik tetapi kepada cara-cara hidup Islam dan nilai-nilai yang diutarakan oleh agama Islam. Dengan itu kita percaya dia akan dapat budaya yang baik, dan dengan budaya yang baik ini apabila disampaikan kepada mereka ilmu, maka ilmu itu akan digunakan dengan cara yang baik, bukan dengan cara menipu dan mencuri dan sebagainya. Kita akan ubah pelajaran agama di dalam kindergarten dan juga di dalam sekolah-sekolah supaya membentuk pribadi yang baik mengikut nilai-nilai Islam bagi orang Islam. Bagi orang bukan Islam, mereka mempunyai moral class. Dan ada orang Islam yang berminat untuk masuk dalam moral class ini. Kerana mereka dapati bahawa pelajaran agama Islam terhad kepada ibadat tertentu dan bukan kepada nilai cara hidup Islam. Ini yang akan kita ubah dalam sistem pelajaran kita. InsyaAllah kalau kita dapat bangunkan, membesarkan generasi yang akan datang ini mempunyai nilai-nilai yang mulia yang saya sebutkan tadi, mereka akan lebih berjaya menggunakan ilmu yang akan disampaikan kepada mereka kemudian. Terima kasih.
Saya mohon izin untuk beralih kepada soalan daripada peserta kongres yang dikirimkan melalui aplikasi Slido. Saya akan pilih dua soalan untuk dikemukakan kepada Yang Amat Berhormat Tun. Soalan pertama daripada Azwa Zainuddin. Apakah tindakan yang akan diambil untuk membantu rakyat Sarawak dan Sabah mengecapi kemajuan seperti di Semenanjung Malaysia? Dan soalan yang kedua, Tun, jika CPTPP akan dimuktamadkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan, apakah jaminan CPTPP tidak akan menjejaskan kepentingan Bumiputera?
Yang pertamanya berkenaan Sabah, Sarawak dan Semenanjung, kita tidak akan bezakan lagi antara Semenanjung dengan dua negara ini. Soal gaji dan sebagainya akan disamakan. Tidak ada minimum wage di Semenanjung lebih tinggi daripada minimum wage kepada orang Sabah dan orang Sarawak. Kita tidak nak bezakan sama sekali antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Dalam kabinet juga kita mempunyai cukup bilang wakil-wakil menteri-menteri daripada Sabah dan Sarawak. Dan mereka ini bukanlah orang yang berdiam saja, tetapi mereka menegur lebih banyak daripada yang lain. Kerana mereka memberi perhatian kepada keadaan di Sabah dan Sarawak. Kita perlu bangunkan infrastruktur di Sabah dan Sarawak supaya dianya sama seperti infrastruktur di Semenanjung. Tetapi yang harus kita ingat ialah jumlah penduduk di sana kurang daripada di Semenanjung. Sebab itu ternampak seolah-olah kita memberi keutamaan kepada penduduk di Semenanjung. Tapi sebenarnya kita mengambil kira return on investment, iaitu sama ada infrastruktur itu dapat digunakan sepenuhnya oleh penduduk di Sabah dan Sarawak. Kita harap pihak yang mewakili Sabah dan Sarawak akan menyuarakan pendapat mereka. Ada yang menumpukan kepada perjanjian yang dibuat pada tahun 1963. Walaupun sekian lama perjanjian ini dikelbakangkan, tetapi sekarang kami telah hidup semula perjanjian 20 yang dibuat pada masa kita membuat negara Malaysia. Dan kita akan beri tumpuan kepada pelaksanaan perjanjian ini di mana kita mampu. Semua ini akan dilakukan supaya tidak ada lagi perbezaan layanan kepada Sabah Sarawak berbanding dengan Semenanjung. InsyaAllah kita akan cuba. Berkenaan dengan CPTPP, yakni apa nama perjanjian CPTPP, ya. Ini perjanjian ini telah ditandatangani oleh kerajaan yang lepas yang mengikatkan kita. Mereka telah bersetuju dengan mengambil bahagian dan menjadi anggota CPTPP ini. Kita telah kaji semula dan kita dapati banyak perkara-perkara yang merugikan kita dalam usaha kita membangunkan negara. Kita adalah sebuah negara membangun, tetapi di kalangan CPTPP ini ada negara yang sudah maju. Saingan antara yang membangun dengan yang maju tentulah tidak adil. Kita perlu mendapat layanan yang istimewa bagi yang lemah. Ini pendirian kita dan kita akan runingi lagi CPTPP ini sehingga kita dapat syarat yang tidak merugikan kita. Di waktu ini, usaha ini sedang dijalankan oleh pakar-pakar kita dan kita telah ada dua kali perjumpaan dalam jangka masa dua minggu, dua kali perjumpaan untuk membincangkan perjanjian ini, menentukan sama ada dianya baik bagi kita ataupun tidak. Kita telah kenal pasti apa yang tidak baik bagi kita dan kita perlu runding semula berkenaan dengan yang peruntukan ini. Sekian, terima kasih.
Baik, saya silakan peserta sebelah kiri Dewan untuk mengemukakan soalan.
Assalamualaikum, saya Mior Syamsyir, Pengerusi Tetap MYC Kebangsaan, Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia. Jadi umum mengetahui komposisi di mana-mana negara, 70% adalah daripada kalangan belia. Jadi kerajaan terdahulu pernah merangka Plan Transformasi Nasional 50, iaitu satu plan yang mengambil aspirasi daripada peringkat akar umbi, terutamanya para belia, untuk diketengahkan 30 tahun ke hadapan. Jadi persoalan saya, apakah penawaran kerajaan baru, penawaran yang lebih baik, yang lebih berimpak tinggi berbanding Plan Transformasi Nasional 2050 oleh kerajaan terdahulu? Terima kasih.
Perdana Menteri arahkan saya untuk menjawab ini. Saya tak ada pilihan. Ini kebetulan Menteri Belia pun ada di sini. Ini yang dibangkitkan oleh wakil sebentar tadi ialah usaha ini ataupun perbincangan ini telah pun dijalankan tentang bagaimana peranan belia dalam pembangunan negara melalui transformasi, Plan Transformasi Belia ataupun TN50. Saya dalam kesempatan awal telah pun meneliti dokumen tersebut dan dalam perbincangan tersebut kita mendapati oleh kerana inisiatif ini telah berjalan sekian lama dan engagement dengan stakeholders itu juga telah berlaku dengan cara yang tersusun dan banyak maklum balas yang telah diperolehi daripada belia tentang peranan mereka dalam pembangunan negara, maka dalam mesyuarat Jemaah Menteri Kabinet beberapa minggu yang lalu, Yang Berhormat Menteri Belia telah menyatakan ada perkara-perkara yang boleh kita guna pakai dan adopt dalam memastikan belia mempunyai peranan yang jelas dalam pembangunan negara. Namun ada juga perkara-perkara yang perlu kita semak semula selaras dengan dasar pembangunan ekonomi nasional yang akan digubal oleh Kerajaan Pakatan Harapan berdasarkan buku harapan, dan perkara ini akan kita bentangkan dalam sesi midterm review ataupun kajian separuh penggal RMK 11 yang akan dibentangkan pada 18 Oktober ini di dalam Parlimen. Dan saya percaya pandangan-pandangan ini akan diambil kira kerana kita melihat belia dalam negara kita mempunyai peranan yang amat penting untuk memastikan ekonomi negara dapat diperkasakan dengan teknologi baru dan IR 4.0 dan juga pendekatan-pendekatan yang lain untuk kita mencipta kekayaan baru dalam ekonomi Malaysia pada hari ini.
Saya minta maaf kerana meminta supaya Datuk Sri Azmin menjawab kerana idea reformasi ini dibuat sebelum saya menyertai parti pembangkang. Sebab itu saya kurang arif dalam perkara ini. Namun demikian, secara umum kita terima apa yang telah dipikir perlu dilaksanakan oleh kerajaan. Pada masa itu, cara-cara ini, reformasi ini dibuat oleh parti yang tak fikir mereka akan jadi kerajaan. Jadi mereka membuat banyak janji dan setelah jadi kerajaan mereka dapati bahawa sukar untuk menunaikan semua janji-janji ini. Jadi namun demikian berkenaan dengan peranan beliau, kita sudah tentukan dengan mengadakan seorang menteri beliau yang betul-betul beliau. Dulu kadang-kadang menteri beliau itu dah jadi orang tua. Tapi yang lain ini kita bagi peluang kepada dia dan kalau salah, marah dia.
Cuma saya nak respon sedikit pada pandangan Tun sebentar tadi. Walaupun saya dan rakan-rakan pada awal ini memang tidak begitu yakin kita boleh menang dan bentuk kerajaan Tun. Tapi kami terus berusaha. Seperti cadangan Tun tadi, kita kena terus berusaha dan usaha kami telah pun berjaya. Jadi usaha yang berterusan secara tuntas dan dengan kepenuh keyakinan ini sehingga akhirnya kita dapat bersama dalam sebuah kerajaan dan saya kira sekarang tiba giliran kami untuk memenuhi aspirasi rakyat walaupun sukar. Tapi saya yakin dengan kepimpinan yang amat berhormat Tun dan rakan-rakan kita boleh mencari penyelesaian sekiranya kita ada keazaman politik untuk mengangkat martabat Bumiputera dan orang Melayu itu. Baik, saya buka kepada tengah balik. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati, yang amat berhormat Tun yang amat berhormat Tun yang dikasihi dan dihormati, begitu juga Ibu Malaysia tersayang Tun Siti Hasmah. Soalan saya Tun berkenaan dengan kereta nasional kedua ketiga. Soalannya ialah dari segi pasaran. Saya rasa Tun telah lontarkan kepada negara berkenaan supaya kita membuat pasaran bersama dengan Indonesia. Dan MOU pun saya rasa telah ditandatangani oleh pihak kerajaan, kedua-dua kerajaan. Saya mohon jasa baik Tun dan kepintaran Tun selama ini supaya dibuka juga kerjasama ini dalam lain-lain bidang supaya kita boleh memanfaatkan jumlah populasi rumpun Melayu yang begitu besar yang selama ini memang telah ada kejayaannya seperti bank-bank kita dan sebagainya di sana. Mungkin kita boleh teruskan ini dan ini dapat juga membantu peniaga-peniaga Bumiputera di Malaysia. Contohnya, saya bagi satu contoh. Baru-baru ini ada malapetaka terbesar gempa bumi di Indonesia. Di Lombok saja sudah ada kerosakan berjumlah 348 juta dari segi infrastrukturnya. Jadi keadaan di sana contohnya memerlukan pemulihan. Ada baiknya GLC Malaysia menubuhkan konsortium dan telah dicadangkan supaya Maybank menjadi terajunya, sebab Maybank ada cawangan-cawangannya di Lombok sendiri, supaya apa-apa bantuan CSR mereka itu disalurkan ke konsortium itu, dan konsortium itu mewujudkan kerjasama-kerjasama kepada syarikat-syarikat Malaysia dan syarikat-syarikat Indonesia untuk membangunkan semula Lombok. Sebenarnya Lombok, banyak masjid-masjid di Lombok kita telah bina dulu tuan, dan saya rasa kita boleh buat kali ini walaupun keruntuhannya amat besar sekali. Terima kasih tuan. Sekian.
Terima kasih. Yang pertama berkenaan dengan ketiga, proton ketiga ataupun perusahaan automobil ketiga. Persepsi pengguna berbeza dengan persepsi kerajaan. Pengguna nak kereta yang murah, yang baik, tetapi kerajaan nak kebolehan pembangunan negara yang baik. Jadi kalau kita ikut pengguna saja, maka mereka buka pasaran Malaysia ini kepada semua kereta asing. Dan kereta asing boleh dijual dengan banyaknya di Malaysia. Dan dengan itu, kereta proton pun merosot. Dahulu kereta proton pada mulanya menguasai 80% daripada pasaran di Malaysia. Tetapi sekarang ini tinggal 17% saja. Sebabnya kerana kita buka pasar kita kepada semua negara-negara lain. Negara-negara yang tidak membenar kereta kita masuk dalam pasar mereka. Kita disekat di sana, tapi kita buka secara terbuka luas kepada mereka. Saya fikir ini tidak adil. Kalau kita nak belajar sesuatu, kita mesti lindungi pelajar itu. Kita mesti ada guru kepada pelajar, barulah boleh kita berjaya. Kita, kalau kita ada satu perusahaan baru, infant industry, dan kita tidak beli perlindungan kepada mereka, kemungkinan mereka bersaing dengan orang yang sudah cekap dalam bidang itu amat tipis. Dia tidak dapat kejayaan. Sebenarnya negara Jepun, Korea dan China juga, dan juga Eropah melindungi perusahaan mereka. Kita di Malaysia ini saja yang cukup pegang kepada open trade, borderless world, buka kepada semua. Sebab itu hari ini kalau kita di jalan di Kuala Lumpur, kita lebih banyak lihat kereta asing daripada proton. Itu terjadi kerana pilihan pengguna. Tetapi kalau bagi kerajaan pula, kita ingin bangunkan negara kita. Untuk membangunkan negara kita, kita perlu mempunyai kebolehan-kebolehan tertentu. Kalau kita tidak jadi negara industri, maka ramai daripada rakyat kita tidak akan ada kerja, dan kita juga tidak ada kuasa dalam bidang engineering, kejuruteraan. Sebab itu kita ingin promote ataupun galakkan perusahaan tempatan supaya kita dapat ilmu, kita dapat kecekapan, kita juga dapat kekayaan. Kalau kita beli daripada luar, bermakna duit kita akan mengalir ke luar negara. Sebaliknya kalau kita ada industri itu di sini, maka duit itu akan kekal di dalam negara kita, dan orang kita dapat bekerja, dapat ilmu, dapat kecekapan dan sebagainya. Inilah hasrat kita mengadakan kereta nasional. Bukan semata-mata nak berbangga dengan kereta nasional, tetapi apabila kita mampu membuat kereta, kita menguasai bidang engineering yang boleh memberi peluang untuk ramai daripada kita memasuk bidang pembuatan komponen dan sebagainya. Itu tujuan kita, matlamat kita. Tapi bagi consumer, mereka terpaksa beli kereta tempatan. Kereta tempatan dibuat dengan tin Milo, mana boleh baik. Jadi tak belilah. Sebab itu sekarang ini Proton terpaksa dijual kepada orang asing. Kita tak ada lagi. Kalau kita tak nak kurban sedikit beli kereta Malaysia, maka kita akan jadi negara mundur yang tak mampu membuat apa-apa pun. Kita akan jadi negara consumer yang hanya tahu membeli apa yang kita import dan kita tak boleh ekspor. Kalau kita tak boleh ekspor, maka kita tak akan duit mengalir masuk. Duit kita akan mengalir keluar. Jadi pemandangan antara kerajaan yang bertanggungjawab kepada pembangunan negara dengan pandangan di kalangan consumer, pengguna, tidak sama. Terpulanglah kepada kita yang mana kita nak. Nak kita masuk dalam bidang ini supaya kita mempunyai kebolehan dalam bidang engineering, ataupun kita nak guna barang import sahaja dalam semua bidang. Tadi disebut juga berkenaan dengan bidang-bidang yang lain. Kalau kita punya minat ialah untuk membeli barang yang diimport, maka negara kita akan menjadi negara yang mundur, yang tak mampu mengeluarkan apa-apa pun. Sebab itulah kita dalam usaha kita untuk membangunkan negara, pengorbanan mesti dibuat pada mulanya. Saya lihat orang Jepun, kereta mereka yang awal kualitinya amat buruk. Tetapi mereka menyokong kereta buatan mereka sehingga hari ini kereta Jepun dianggap sebagai yang berkualiti tinggi. Untuk sampai kepada tahap itu, korban mesti dibuat. Tapi di Malaysia ini kita tak nak korban lah. Kita nak yang the best. Kalau the best itu datang daripada luar negeri, apa salahnya kita belilah. Dan kita akan merosot daripada segi dalam bidang ini, bahkan orang kita tidak akan dapat nikmat daripada bekerja dalam industri-industri ini. Berkenaan dengan Lombok, ya, kita nampak peluang di sana, dan peluang itu datang daripada malapetaka yang menimpa mereka. Setakat yang boleh kita ingin bekerjasama dengan mereka, bukan nak cari wang dah, tetapi nak tolong mangsa-mangsa yang terlibat dalam gerak gempa bumi ini. Itu hasrat kita. Tetapi saya ingin tarik perhatian kepada banyak peluang yang ada dalam negara kita ini yang perlu kita tumpukan kepadanya. Dan dengan ini sahaja pun sudah ada peluang bagi kita menjayakan diri kita dan negara kita. Terima kasih.